ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ძიმედიწყება ჩვენი სპორტული პროგრამა ამ დღეებში ხომ ღირსეული პიროვნებები, რომის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი რობერტ ჩავლაყაძე, სახელოვანი კალათბურთელი და მწვრთნელი ლევან მოსეშვილი, ჩვენი ჩემპიონების ქომაგი და მფარველი შოთა გორგოძე გამოგონდნენ. მათ მიღწევებსა და დამსახურებაზე ვეტერანი სპორტსმენები და სპეციალისტები ამ სტუდიაში თქვენთან შეხვედრებისას ისაუბრებენ. დღეს კი გავიხსენოთ ეროსი მანჯგალაძე, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია ქართული ფეხბურთის ისტორია. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისში ფოთის სპორტიდან საქართველოში შემოსული ევროპული ფეხბურთი 40-იანი წლების მეორე ნახევარში ჩვენი სპორტის ყველაზე პოპულარულ სახალხო სანახაობად რომ გადაიქცა, ეს უპირველეს ყოვლისა ბორის პაიჭაძის უბადლო თამაშისა და ეროსი მანჯგალაძის საოცრად მიმზიდველი რადიო რეპორტაჟების წყალობა იყო. 1952 წელს კი საგაშირო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის ახლად კურსდამთავრებულმა რეჟისორმა რეზო ჩხეიძემ ლეგენდარული ბორის პაიჭაძისადმი მიძღვნილ დოკუმენტური ფილმის გასახმოვანებლად ეროსი მანჯგალაძე მიიწვია.
1946 წლის გაზაფხულის მირატყია. პარკებსა და ბაღებში დამსვენებლები აღსჯან. თბილისელები იმ სტადიონისაკენ მიიჩქარიან, რომ ორი უძლიერესი გუნდის მოსკოვისა და თბილისის დინამოელთა შეხვედრას დაესწრო. ბილეთები აღარ იშოვება, მაგრამ არ არსებობს დაბრკოლება, რომლის გადალახვაც ფეხბურთის გულშემატკივართ არ შეეძლოთ. შეჯიბრების დაწყებამდე რამდენიმე წამია. თბილისელთა კაპიტანი ბორის პაიჭაძე აზუსტებს თამაშის ტაქტიკას. საბჭოთა კავშირის არაერთ გზის ჩემპიონი მოსკოვის დინამო დიდი ხანი არ არის, რაც გამარჯვებული დაბრუნდა ინგლისიდან, სადაც მან მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო კოლექტივის სახელი მოიხვეჭა. მოსკოველები, ყურადღება, ლაბარაკობს თბილისს. დღეს საკავშირო პირველობაზე ერთმანეთს ხვდებიან მოსკოვისა და თბილისის დინამოს ოსტატთა გუნდები. ბორის პაიჭაძე ოდნავ ხელავს. ეიმს პირველი წუთებია. შორიდან მიღებულ ბურთს პაიჭაძე ელვისის სწრაფად მიაკალებს წინ. სემი ჩასტნე, რომელმაც ახალგანთქმული ინგლისელი თავდამსხმელი ლოუტონი ჩახკე და პაიჭაძის წინააღმდეგ ფერაფერს ახერხებს. პაიჭაძე მოსკოველთა საჯარო მოედანზეა თარტყმა. მოსკოველები სწრაფ შეტევაზე გადადიან. თბილისელები კონტრშეტევით უპასუხებენ. ღობერიძემ მოხდენილად გამოსტა ფეხბურთი მოწინააღმდეგეს და პაიჭაძეს გაუჭრა. პაიჭაძე ატყუებს ერთ მოთამაშეს, შემდეგ მეორეს შეუჩერებლად მიაქანებს ბურთს მოსკოველთა გარებისაკენ თარტყმა. მაგრამ ხომიჩი ადგილზეა. ბურთი ისე პაიჭაძემ ჩაიგდო. ჩეიჭრა მოწინააღმდეგის საჯარო მოედანზე, უახლოვდება გარებს თარტყმა. ეს საინტერესო შეხვედრა თბილისელთა გამარჯვებით დამთავრდა. თბილისის ახალგაზრდობა სიყვარულითა და ახლაცებით ულოცავს ბორის პაიჭაძეს გუნდის ბრწყინვალე გამარჯვებას. ეს იყო 1946 წელს.
იმ დროისათვის ეროსი მანჯგალაძეს კომენტატორობის 7-წლიანი სტაჟი ჰქონდა, ხოლო მერე და მერე მეგობართა წრეში, ფეხბურთის გულშემატკივრებთან შეხვედრისას, რადიო და ტელეინტერვიუებში ყოველთვის იხსენებდა ხოლმე თავისი გატაცების პირველ პერიოდს.
მე მაშინ 21 წლის ვიყავი, შედარებით უფრო თამამად და იოლად უყურებდი ამ თავისებურად რთულ საქმეს. ამ ხნის განმავლობაში ბევრი კარგი მახსოვს, ბევრი ძალიან მწარე კურიოზი ჩემხვედრია. ყველაზე დიდი ხელვა, სიხარული და რაც მთავარია, დიდი სიამაყე ვიგრძენი, როცა გასჭრა ჩემმა დასაბუთებულმა წინადადებამ მოგვეწყო პირველი რეპორტაჟი ქართულ ენაზე მოსკოვიდან. საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის საქართველო პირველი იყო, რომელმაც შეძლო მოსკოვიდან რეპორტაჟის მოწყობა. ეს დიდ მნიშვნელოვანი ფაქტი გახდათ, ალბათ ისტორიულიც. სხვათა შორის, ჩემგან კი პირველი რეპორტაჟი მოსკოვიდან ნამდვილად მსხვერპლს მოითხოვდა. საქმისა რომ ვამთავრებდი თეატრალურ ინსტიტუტს. ორ კვირაში მაყურებლისთვის სადიპლომო სპექტაკლი უნდა გვეჩვენებინა, რომელშიც ერთ-ერთ მთავარ როლს მე ვასრულებდი. ვიფიქრე რომ სპექტაკლში ვინმე სხვა მოასწრებდა ჩემი როლის თამაშს. მოკლედ ისეთი დიდი დაუოკებელი იყო სურვილი და ცდუნება მოსკოვის ნახვისა. მატჩის ქართულ ენაზე რეპორტაჟისა რომ იმ გაზაფხულის ერთ მშვენიერ დღეს, ეს იყო 1956 წელს, დავკარ ფეხი და გუნდთან ერთად მოსკოვში ამოვყავი თავი. მაშინ თეატრალური ინსტიტუტის დირექტორი იყო აკაკი ხორავა. ეს უკვე ის დრო იყო, როცა მისი აქტიორული სახელი მსოფლიოში გვრგვინავდა. დიდ პატივსა და თაყვანს ვცემდით მას, მაგრამ ამასთან ერთად გვეშინოდა კიდეც მისი. მე პირადად ძალიან კარგად ვიცოდი, რომ მისი ხშირ შემთხვევაში მოჩვენებითი სიმკაცრის უკან მოსიყვარულე კეთილი გული იმალებოდა. ინსტიტუტის საქმეთა მართველი მიყვებოდა შემდეგში. ორი დღე კაბინეტიდან არ გამოსულაო, შენი ვაშკაცობის ამბავი რომ გაიგო. მესამე დღეს თურმე ბრძანება დასწერა ინსტიტუტიდან ჩემი გარიცხვის შესახებ, მაგრამ ხელი კი არ მოეწერა, ედო წინ და მრისხანე დახურებდა. სწორედ ამ დროს კაბინეტის კედელზე ჩამოგიდებული რეპროდუქტორიდან გაისმა თურმე ჩემი ხმა: ყურადღება, ყურადღება, ლაპარაკობს მოსკოვი, ლაპარაკობს მოსკოვი. ამხანაგურ რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ პირველ საფეხბურთო რეპორტას ქართულ ენაზე. როცა ამ სიტყვებს ვამბობდი, ეთყობა ისეთნაირად ვღელავდი და განვიცდიდი, რომ აკაკი ხოროვას თურმე ცრემლიც კი აუცინცინდა თვალზე და ჩემსავე ტონში შეზახა რეპროდუქტორს, ესე იგი მე შემომძახა, ჩამობრძანდები აქ და გაიგებ, რა ბედნიერებაც ხვდა წილად. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, თქვენ უკვე ხვდებით, რომ ბრძანება ინსტიტუტიდან ჩემი გარიცხვის შესახებ ნაკუწ-ნაკუწად აქცია, კალათში გადაუძახა და წყენაც და სიბრაზეც თან გააყოლა.
მე არ გადაგვირთავთ ტელევიზიაში ეროსი მაჯგალაძესთან საქმიანი ურთიერთობის დეტალებით და ახლა შემოგთავაზებთ ფრაგმენტს ამ 8 წლის წინამდელი სატელევიზიო გადაცემიდან, რომლის სტუმარი მე, თქვენი მონამორჩილი გახლდით.
ლოკომოტივის სტადიონზე ვიყავით და მითხრათ დათო მე 50 წელს ვხდები და მე თავურს აღარ წავიყვანო. მე ვთქვა, რას ამბობ ეროსი, ლელომ დაწერა ამას, ნუ იზამ ეროსი რაღაც, მოკლედ ძალიან ჯიუტი კაცი იყო. ბევრი პლუსები ჰქონდა, სიჯიუტეც პლუსია კაცის. მე უკვე ვატყობრო უფრო მსახიობობისკენ გადავდივარო რა, ეხლა როლებიც მოეძალა იმ პერიოდში. და გადავწყვეტი ახლა ეროსის დაკარგვა ხო არ შეიძლება. მანამდე მქონდა ერთხელ ესეთი ცდა გავაკეთე, მოვიყვანე ეროსი და გარინჩაზე წავაკითხე კაცში. შეხოთაშორის შემიძლია ვითრობა ხო რომ მე დამთანხმდა და მოვიდა და წაიკითხა არამხატრული ტექსტი კაცში. გარინჩას წასვლა ფეხბურთიდან. იმიტომ რომ მიშა ახალი წასული იყო და ცოტა ვიმოქმედი ამის ნე მეოთხარი მიშას მედი აქ ამას მეოთხარი გარინჩას ჰქონდა ესე წავიდა ფეხბურთიდან რაღაცა და გაუგზავნე თარგმანი ამ ნაწარმოებების კი არა თავის ესე პერე გარინჩა ფეხბურთი იყო ესეთი ჟურნალისტი ფესონენკო იმის ძალიან კარგი წიგნი იყო პოპულარული იმ პერიოდში და როცა იკითხა მოვიდა და წაიკითხა არაჩვეულებრივად და მე როცა დაანება საერთოდ რეპორტაჟებს თავი მე დაურეკე და ვთქვა ეროსი შენთვის ვაკეთებ და გადაცემას სპეციალურად შენ უნდა წაიყვანო რა არის ესეთიო ვიტყვა და აუხსენი მოვიდა რაღაცა სტუდია გაუკეთა და ყოველ შემოსვლაზე მეუბნებოდა უღურებდა ჩემ გადაცემას შენს მო რო გაქეს სტუდია გატოვილი და მე დამაჯე რაღაცა კედელთან ობოლივით ეგრე ხო არა და ხუბრობდა მიღავდა რა ჩვენებრივა
გამარჯობათ სამომ მშვიდობისებად ვიცმულო ტელემაყურებლებო გავიდა ხანი, საკმაო ხანით და ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში ქართული სპორტის მატიანე. ამჯერად, ისე იგი ამ გამოშვებაში ჩვენ საუბარი გვექნება 50-იანი წლების ქართული სპორტის უმთავრეს მოვლენებზე, მაგრამ ვიდრე დავიწყებდეთ ამ თემაზე საუბარს, გავიხსენებდეთ ამ უმთავრეს მოვლენებს, მცირე ექსკურსი გავაკეთოთ შესავლის სახით ისტორიაში.
ბათუმში ერთად ვიყავით და ის დარჩა მეწამობით და საშა ელიევა იყო ძალიან კოლორიტული ფეხბურთელი, ბორის პაიჭაძის თაობის ფეხბურთელი და მასთან გააკეთა ბრწყინვალე ინტერვიუ.
ჩემ გინდა დაასახელო თქვენ, ნუ თქვა მოყოლებული 1936 წლიდან დღემდე დღევანდელი გუნდის ჩაუთვლელად, თბილისის დინამოს დღევანდელი შემადგენლობის ჩაუთვლელად, თქვა ხუთი უძლიერესი ქართველი ფეხბურთელი. ვინ მიგაჩნიათ ასეთებად?
ადნაროს ძალიან შეზღუდული კითხვაა და ჩვენ იმდენი ფეხბურთელები ვიყავით, კარგი და შეარჩიო ხუთი კაცი ძალიან ძლიერი.
არა, გაიგინდათ თუ არა მაინც უნდა შეასრულა თქვა და ასახელოთ მამამას მე და არა
მოხდა. არა მოხდა და არაფერი. ჩემის აზრით ორე პაიჭაძე, კაიოზ ჯეჯელავა, შოთა იამანიძე,
ბასა გოგობერიძე და მიხეილ მესხი.
მესხი. ეს
ხუთია ეს ხუთეული.
საინტერესოა და ალბათ ძირითადში
მე ასე მიმაჩნია ალბათ რა ის როგორც სხვა როგორ იტყვის
მაგრამ კი ბატონო. მას დიდი მადლობა კარგად ბრძანდებოდი ჯანმრთელობას გისურვებთ.
იმედი მაქვს ფამილიარობაში არ ჩაუმართვეთ სახელოვანი პიროვნება თანაც ასაკით უფროსი მხოლოდ სახელით რომ მოიხსენიე ამ ინტერვიუში. იმასაც გეტყვით რომ 1959 წელს ტელერადიო კომიტეტში გაცნობისთანავე ჩვენს დაახლოებას ასეც კი ვიტყოდი გაშინაურებას დიდად შეუწყო ხელი ეროსი მანჯგალაძე მიხეილ მესხის უახლოესი მეგობარი და თაყვანისმცემელი რომ იყო. მე კი ურყევი მესხისტი. ალბათ ამიტომ წინ აღარაფერი გვედგა და ფეხბურთიც ჩვენი გვეგონა.
მიხეილ მესხის ბრწყინვალე დარტყმა არის 1-0. თამაშობს მიხეილ მესხი. და იგი ჩეული ოსტატობით ატყუებს მოწინააღმდეგეს. და გადაწოდა იამანიძეს დარტყმა 2-0. მესხი თანდათან უფრო საკებად ხდება ანდრეი იუკისათვის. აა, გამიდა წინ დარტყმა! არის! საჯის, ნიკენის, რუბენის საფინალო სასწრის ხმა. შეხვედრა გამთავრდა. გამარჯვება. გამარჯვება ნამდვილ გამსახურებულ. ჩემპიონები.
სამი მარტი საქართველოს სახალხო არტისტის მეოცე საუკუნის ქართული ფეხბურთის საუკეთესო რადიო კომენტატორად აღიარებული ეროსი მანჯგალაძის დაბადების დღე იყო და ახლა ეროსის ხმის გაგონებამ ზოგიერთ თქვენთაგანს ალბათ თავისი ახალგაზრდობა გაახსენა ის წლები, როცა ფეხბურთიც სხვაგვარი იყო.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორ ანამშვილდაძეს და გეთი კალანდაძეს, რომელიც გახლავთ გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებული. დილა, მშვიდობის.
გამარჯობა.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რატომ, ასე ვთქვათ, მოგიწვიეთ, რატომ დავინტერესდი თქვენთან საუბრით? ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაპარაკი არის მოკლედ მოსწავლეთა ოლიმპიადაზე, ეროვნულ ოლიმპიადაზე გერმანული ენის. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ ღონისძიებაზე და კონკურსზე ვილაპარაკებთ და იმ პერსპექტივაზე, რასაც უხსნის ეს კონკრეტული კონკურსი მოსწავლეებს, მაგრამ როგორც მაგალითი იმისი, თუ რა შეიძლება და რა გზა არსებობს, რა ინტერესი არსებობს თავად მოსწავლეების მხრიდან მსგავსი ღონისძიებების მიმართ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ასეთი რამეების ჩატარება. შეიძლება ბევრი სკეპტიკურადაც უყურებდეს, არ ვიცი, მაგრამ როგორც მე ვიცი, ამ კონკურსის მიმართ ინტერესი დიდია ხოლმე. თუ შეიძლება, მოდი დავიწყებ ჩვენი უმცროსი სტუმრის ბოდიში, რომ ასაკზე მივუთითებ. ხო, ერთი რამ უნდა ვთქვა, ჩემი სკოლელი ხარ, აღმოვაჩინე ცოტათი გვიან და ძალიან გამიხარდა ესეც. მას შემდეგ აღმოვაჩინე, რაც დავპატიჟე, არ იფიქროთ რომ აქ რაღაც სხვა ინტერესებს აქვს ადგილი. რატომ გაგიჩნდა ერთი ინტერესი კონკრეტულად გერმანული ენის მიმართ, რადგან გამარჯვებული ხარ, წარმომედგენია როგორ იცი ენა, და რამ შეგიწყო ხელი რომ კარგად შეგესწავლა გერმანული ენა?
კი ბატონო, გამარჯობა. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. თავიდან გერმანული ენა მესამე კლასში შემოვიდა, ესე პროგრამა შემოვიდა და ესე. სიმართლე გითხრათ, თავიდან არ ვიცოდით საერთოდ ამ გერმანული ენის შესახებ და მშობლებსაც რაღაცა ესეთი იმედები არ ქონდათ, რომ რამე ესეთი წარმატებებს მოგვიტანდა გერმანული ენა. თუმცა რა შემდეგ ეს მასწავლებლების ესეთმა ჩართულობამ, ესეთ ყოველდღიურმა ესეთმა მოტივაციამ, თან მოგეხსენებათ, გაძლიერებულად ვსწავლობ ჩვენ გერმანულს, კვირაში 6-ჯერ გვაქვს. ამდენმა პროექტებმა, ამდენმა მეგობრებს რო ვიცნობ, დიდ მე კონტაქტობდით ისევთან გერმანულად. ეს ყველაფერი ძალიან სახალისო იყო. ნუ ესე გაიზარდა ეს სიყვარული ამ გერმანული ენისათვის და დღეს აკვირდა.
ხო, მასწავლებელი და მე შემდეგ უკვე კონტაქტები, ხო?
დე.
და კონკურსის შესახებაც მასწავლებელმა გითხრეს, თუ თავად გაიკეთდა?
იცით რა არის, ყოველწლიურად ეს ნაიკჯი ატარებს ოლიმპიადებს ყველა საგანში.
ნუ გამოსწავების ეროვნული ცენტრი.
დე. წელსაც მივიღე მონაწილეობა და უკვე როცა მესამე ტურში გადავედი, მასწავლებმა მომცეს ბროშურა, რომ გოეთეს ინსტიტუტი მასპინძლობდა მესამე ტურს. ეს იდო დაემთხვა ამ მესამე ტურს და შესაძლოა მასწავლებლისგან გავიგეთ.
და ხალბატონო ანა, ანა შულდაძე გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი გახლავთ ასევე ჩვენი სტუმარი. რა არის მიზანი ამ საგანმანათლებლო პროექტების, რომელსაც თქვენ უძღვებით და რა გაჩვენათ გამოცდილებამ?
მოგესალმებით.
როგორები ვართ? სულ რაღაც ცუდი რაღაცები გვესმის განათლების სისტემაზე, პოლიტიკული სისტემაზე, ზოგადად მდგომარეობაზე, ცოდნაზე და ასე შემდეგ ქვეყანაში და მე იმედი მაქვს რომ რაღაც უფრო უკეთეს გვეტყვით.
ანუ მე შემიძლია გითხრა ჩვენ საქმიანობაზე, ანუ ახლა კრიტიკულად არ შევაფასებდი საქართველოს განათლების სისტემას და მდგომარეობას, ისაც ყველა მიცის როგორია. ჩვენ უბრალოდ გოეთეს ინსტიტუტი ზოგადად დაინტერესებულია პირველ რიგში რა თქმა უნდა გერმანული ენის პოპულარიზაციით და აკეთებს ბევრი რამეს იმისთვის, რომ გერმანული ენა და კულტურა სხვა ქვეყნებში გახდეს პოპულარული და რაღაც დადებითი სურათი იყოს. და მეორე, ჩვენი განყოფილება რასაც აკეთებს, ეს არის საგანმანათლებლო სფეროს დავეხმაროთ, ანუ დავეხმაროთ, რომ გახდეს უფრო ხარისხიანი გერმანული ენის სწავლებაში, გერმანული კულტურის მიტანაში, ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარებაში და ასე შემდეგ. ეს პროექტი ოლიმპიადა არის საერთაშორისო ღონისძიება, ჩვენი ანუ სათაო ოფისის მიერ ორგანიზებული და ყველა გოეთეს ინსტიტუტი შემდეგ ამ ცალკე ქვეყნებში ახორციელებს ორ წელიწადში ერთხელ შერჩევას ამ ბავშვების. თანამშრომლობთ ძალიან წარმატებულად ნაექთან, გამოცდების და შეფასების ეროვნულ ცენტრთან და ბოლო ფინალურ ეტაპზე ეროვნული ოლიმპიადის ვერთვებით ამ პროცესში და იქ უკვე ვაკეთებ დიფერენცირებას მოსწავლეებს შორის, ანუ ვინც თქვა ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ამ საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის, მათ შორის ვატარებთ კონკურს. სამწუხაროდ ვერ მოხვდნენ წელს ასაკობრივი ზღურის გამო მე-12 კლასელები და ძირითადი კონკურსი ამ შერჩევაში წავიდა მე-10 და მე-11 კლასელებს შორის და საკმაოდ მაღალ დონეზე, ეს მინდა ვთქვა, რომ ბევრი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით საქართველოში ამ ოლიმპიადას ვატარებთ ბევრ დონეზე, ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს მიხედვით ეს საკმაოდ მაღალი დონეა. სხვაგან ტარდება A2-ზე და B1-ზე და ნუ ყოველ წელს უკვე მე-10 წელია ეს პროექტი მიმდინარეობს, ამ ვცდილობთ რომ ეს დონე არ დავაკდოთ. ნუ ჯერჯერობით გვაქვს ამის საშუალება რომ საქართველოში ასეთი მაღალი დონის მოსწავლეები შევარჩიოთ და ნუ ასე მოხდნენ ეს საუკეთესო ბავშვები ჩვენ.
ხო, მეორესაც უნდა ვთქვათ გამარჯვებულზე, ხო? კი, გარდა ქეთევან კალანდაძისა, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია, გამარჯვებული გახლავთ ელენე მინდიაშვილი, 195-მე საჯარო სკოლის მოსწავლე და მიდიხართ დრეზდენში. ცოტა მოგვიანებით მოგზაურობასთან დაკავშირებით დღეს იცით რა ვითარებაც არის და რა განწყობით გეშინიათ კორონავირუსის. მაგრამ ის ეცნობით ინფორმაციას, რაც ვრცელდება.
დიახ, რა თქმა უნდა.
თქვათ იგივე სიფრთხილეზე და ასე შემდეგ. არის ინტერესი, ხო, თქვენს თანატოლებშიც? ხო, მნიშვნელოვანია ძალიან, კი ვიცი, რომ ეხლა ალბათ თქვენ შეჩერებული გაქვთ, ხო, სწავლა. მაგრამ მნიშვნელოვანია შემდეგაც უკვე იმ ყველაფრის გათვალისწინება. ჩვენს საიტზეც ბევრი რამ არის და ასევე არის ოფიციალური საიტები კორონავირუსის გავრცელების პრევენცია როგორ უნდა მოხდეს ეფექტიანად, რა არის დამოკიდებული ჩვენზე, არა მხოლოდ სპეციალისტებზე, ხო? ეს კარგია ამის მიმართ ინტერესი რომ არის და არ არის შიში, რადგან
ამასაკში მე მგონი ცოტა ნაკლები აქვს შიში უფრო. ეხა ჩვენ გზაში თამაზე ვაპარაკობდით და რომ ვკითხე მითხრა, არა საერთოდ არ ვღელავთ.
ხო, არა, შიში არაფერში დაგვეხმარება, მაგრამ ხო ინფორმაცია კი კარგია რომ გქონდეს სრულფასოვნად. ესე იგი ზაფხულის ბოლოსკენ აგვისტოს დასაწყისში არის ეს დაგეგმილი, მიდიხართ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე. რამეს ემზადებით კიდევ? იცნობთ ხო მეორე გამარჯვებულსაც გონებრივი ერთად მიდიხართ თან. რაღაცა ემზადებით კიდევ დამატებით, ვიულობთ თუ არ თუ მოლოდინები გაქვთ რაღაც?
როგორც უკვე ახსენე, სკოლაში მოკლედ ყველა გადართული არის ესე ვთქვათ გერმანულზე, ამიტომაც ესე დამატებითი მომზადება პრინციპში გამოგვიმუშავდა მესამე კლასიდან, იქნება ეს ჯგუფური მუშაობა, სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის უნარი. ნუ რა თქმა უნდა, სანამ წავალთ, კიდევ უფრო კარგად გავეცნობით ამ პროექტის შინაარს. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც ეს მესამე კლასიდან რაც მოგვდებს, ძალიან გამჯდარი გვაქვს და ჩემი აზრით არც მე და არც ელენეს არ გაგვიჭირდება ამ სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან ერთად ურთიერთობა.
რაში მდგომარეობს ეს კონკურსი, ვიცით?
ვიცით რა, მე დავამატებდი რა ხდება განსხვავებული, რაც არ ხდება სხვა ოლიმპიადებზე, რასაც საქართველოში ძირთად რაშიც მონაწილეობენ მოსწავლეები. ამ კონკურსის შერჩევაში, რომელიც ზეპირი ფორმით იყო, ფასდებოდა გარდაენის ცოდნისა, სამი რამ, ერთი იყო ჯგუფური მუშაობა, ანუ როგორ შეუძლიათ მოსწავლეებს ერთად იმუშაონ ერთი მიზნის მისაღწევად, შემდეგი იყო კრეატიულობა და ნუ რა თქმა უნდა დამოუკიდებელ პრეზენტაციის უნარი, ინდივიდუალური პრეზენტაციის უნარი. ეს ზეპირი გამოცდა მიდიოდა ჯგუფური ფორმით, ანუ სამი მოსწავლე ერთად წარადგენდა ერთ თემას. თემა წელს ჰქონდა ძალიან საინტერესო, ეს იყო საზღვრები და ჰქონდათ ერთი საათი მოსამზადებელი დრო ამ ჯგუფებს, რომ თემაზე საზღვრები მოეფიქრებინათ პრეზენტაციის ფორმა და ტექსტი. აი ეს უკვე თავისუფალი იყო, აი თუ ქეთი გეტყვით თვითონ რაზე გააკეთე ეს.
კი, ზოგადად ეს საშინელებაა, როგორ დავიძაბებოდი
მომხდარია. დიახ, ნუ ახსენეთ, რომ სამ-სამი ბავშვისგან შედგებოდა ჯგუფი, თუმცა ჩემ ჯგუფში ორი ბავშვი იყო, ერთი გამონაკლისი იყო. ნუ ზოგადად ეს სიტყვა საზღვრები ძალიან დიდ ესე ვთქვათ, ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. მე თავიდანვე წარმოადგინე ჩემი შეხედულება ამ თემაზე, უფრო გამომახვილე მე უბრალოდ ყურადღება ეს ადამიანურ ურთიერთობებში ეს საზღვრები. აი მაგალითად დღეს რო ხშირად ვხვდებით მაგალითად დისკრიმინაცია კულტურის, რელიგიის, კანისფერის გამო. და დავყავით ხოლო ჩემმა მეწყვილემ, კი რაღაც პირდაპირ იერიში მიეტანა ადამიანის შესაძლებლობებზე, რომლებიც უსაზღვრო არის.
აჰა.
ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს ორი თემა გაგვერთიანებინა. ვიზუალური საშუალებაც ჰქონდა, რომ წარგვედგინა ეს პრეზენტაცია და მოკლედ პლაკატზე დავყავით საზღვრების ორი ტიპი. ერთი ტიპი, რომელიც უნდა გადალახოს ადამიანმა, ეს ადამიანურ ურთიერთობის საზღვრები განვიხილე მე პირადად. და სლოგანის დაურთეთ, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია და ყველა რო ადამიანები ვართ, ხოლო მათემ განიხილა უკვე რომ ის საზღვრები, რომლებსაც ცოტა უნდა ვფრთხილდეთ, მაგალითად განვიხილეთ ხელოვნური ინტელექტის მაგალითი, სადაც ნუ მომავალში იგეგმება, რომ რობოტებმა ადამიანები ჩაანაცვლონ, ასე ვთქვათ, და ბოლოსში გამოვიტანეთ დასკვნა, რომ ეს ადამიანური ღირებულებები და ეს ადამიანური შესაძლებლობები არ უნდა იყოს ერთმანეთს რაღაც საპირისპირო ორი რამ, არამედ ისინი უნდა ავრცობდნენ ერთმანეთს.
აუ, რა მაგარი
იყო მართლა.
გავგიჟდი, ერთი საათი ძალიან ცოტა დროა, ხო ხან? არ ნერვიულობდით?
დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, ისე არ იქნება, რომ თვითონ მეწყვილეც იმდენად ისეთი მოტივირებული იყო, რაღაც შეუწყეთ, ვფიქრობ ერთმანეთს ხელი.
მეწყვილემ მეხუთე ადგილი დაიკავა. და გოეთეს ინსტიტუტის
მეწყვილე. მათე ღვინჯილია, ხო?
დიახ.
მათე მოგესალმები. და რა შეიძლება იქ რა იქნება, ვიცით უკვე?
არა, ეს თემა არის უცნობი, ერთადერთი რაც ვიცით.
ორი კვირა,
პრინციპი ვიცით, ეს არის ორი კვირა. ზოგადი ჩარჩო არის ასეთი. 60 დაახლოებით 75-76 ქვეყნიდან, თითო ქვეყნიდან ორი მოსწავლე გამარჯვებული ჩავა. ორი კვირის მანძილზე ექნებათ ვორკშოპები, მოსამზადებელი სამუშაოები და მეორე კვირაში არის საკონკურსო ეტაპი, სადაც ასევე ჯგუფური მუშაობა, ოღონდ უკვე ინტერკულტურულ ჯგუფებში, თუ ინტერნაციონალურ ჯგუფებში, ქართველი, ამერიკელი და რაღაც ჩინელი, ვთქვათ, ერთად იმუშავებენ ერთ თემაზე. თემა, რა თქმა უნდა, ჯერ უცნობია, მაგრამ იქაც იგივე პრინციპი, მაგრამ პირველი კვირა იქნება მოსამზადებელი, ანუ იგი ასწავლიან კიდეც, ვთქვათ, ამ ტექნიკებს ჯგუფური მუშაობის უფრო გააძლიერებენ ამ თემას. და ნუ იქ ყველაზე დიდი აქცენტი მიდის იმაზე, რომ ამ მოსწავლებმა ორი კვირის მანძილზე შეისწავლონ განივითარონ ინტერკულტურული კომუნიკაციები და ეს ტოლერანტობა არის უმნიშვნელოვანესი ასეთ ინტერკულტურულ ჯგუფებში და ასე შემდეგ. და ბოლოს გამოვლინდება იქაც სამი გამარჯვებული.
სამი ამდენი ბავშვი
და რა თქმა უნდა, კი, საკმაოდ. მაგრამ ნუ აქ პრინციპი ერთია, მინდა გითხრათ, რომ ეს სამი
გამარჯვებული,
სამი ბავშვი.
აჰა.
სამი გამარჯვებული არის უმნიშვნელო, იმიტომ რომ აქ მოხვედრა ამ ოლიმპიადაზე და მონაწილეობა უკვე ისეთი სიმდიდრე და შენაძენია ამოსწავლეებისთვის, რომ ხო, პრინციპში არ მახსოვს, რომ ვიღაცას გული დაწყვეტო და რომ ვერ გავიმარჯვე, არ ყოფილა ეგეთი განცდა.
თან ისე დაიწყო ჯელობა და ისე ეთერიდან გასვლა მომილა, ცოტა მომერიდა კიდეც. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. და რა მაინტერესებს კიდე, ვიცით, და რაღაცნაირად ახლა ესე არ მიყვარს, რა რჩევას მიცემდით თქვენ თანატოლებს კი არა, მაგრამ ეს არის წარმატება და ეს არის მნიშვნელოვანი, ცხოვრების ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანია, როცა რაღაცა იცი, შემდეგ რაღაც თქვათ კონკურენციაში შედიხარ და ცოდნით აღწევ წარმატებას. ეს არის ამ ეტაპზე შენთვის წარმატება. რა როგორ აანალიზებ იმას, თქვათ, რა გზა ახსენე მასწავლებლები თუ ერთი მასწავლებელი ყავდა სულ?
იცით რა არის?
მე 3 კლასიდან დავიწყე.
დიახ, მე 3 კლასიდან ძირთად ერთი მასწავლებელი მოყვება, თუმცა
რა ქვია მასწავლებელს თქო?
ზეიკო მურჩიკნელი.
მოგესალმებით. და ხო, იმიტომ რომ ძალიან ესე ვთქვა, დიდი როლი შეუსრულებია. ყველა ვთქვა, შენს კლასელებსაც ასეთივე ინტერესი აქვთ და ასევე მონდომებით.
დიახ, სწავლობენ. დიახ, გერმანული შესწავლა რო დაიწყო, მაშინვე მოხდა ჯგუფების დაყოფა, ანუ ჩვენს ქვია მიზნობრივი ჯგუფი, სკოლას ვამთავრებთ ორი დიპლომით, C1 უმაღლესი დონით. შესაბამისად ყველა ბავშვი არის მოტივირებული, რომ გაკვეთილის პროცესში მაქსიმალურად მეტი მიიღოს მასწავლებლისგან, სახში წაიღოს. და კი, აბსოლუტურად ყველა ბავშვი ესე არის მოტივირებული, ნამდვილად.
მხოლოდ გერმანულში თუ საერთოდ?
იცით როგორ არის?
აბა როგორ?
თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ გერმანულმა ენამ თავისი კულტურით და შემდეგ ისე შეგვაყვარა თავი, რომ თითქოს ეს ინგლისური და რუსული ეს მიზნობრივი ჯგუფის ბავშვებისთვის თითქოს უკანა პლანზე გადავიდა. თუმცა ვერ ვიტყოდი, რადგან ისევე დიდ ყურადღებას ვაქცევთ სხვა ენებსაც, თუმცა პირადად ჩემთვის გერმანული ამ ეტაპზე უფრო პრიორიტეტულია.
ხო, რა მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე რას დებ მოზარდებში და ვინ არის მათთან და რა მხოლოდ მნიშვნელობა და ეს აქვს. ო, მსმენელს შეგახსენებთ და ჩვენს მაყურებელს, რომ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობთ გოეთეს ინსტიტუტის გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებულებზე, ოლიმპიადაზე. ერთ-ერთი გამარჯვებული ჩვენი სტუმარი გახლავთ, ქეთევან კალანდაძე, კიდევ ერთი გამარჯვებული არის ელენე მინდიაშვილი და ისინი ზაფხულის ბოლოს მიემგზავრებიან დრეზდენში საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად და საერთოდ არღელავენ, როგორც ვთქვი. და დიდი აზარტი აქვთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ასევე ანა მშვილდაძე, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი. და ვლაპარაკოთ პროცესზე, ამ კონკრეტულ მაგალითზე, იმისა თუ რა შესაძლებლობები არსებობს და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობები მოზარდებმა გამოიყენონ. დილამ შვიდობის, ზარი გვაქვს ეთერში, ხართ გისმენთ.
გამარჯობა,
კი, მესმის.
მიესალმები თქვენ სტუმრებს. ძალიან კარგია, რომ ჩვენი ახალგაზრდები დიდი სიამოვნებით სწავლობენ ევროატლანტიკური ქვეყნების, ნატოს ქვეყნების ენებს, რაც ის დამახასიათებელი და მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს დემოკრატიზაციისთვის. ეთხობა მათ კავშირი აქვს თავიანთ თანატოლებთან გერმანიაში ცვლიან ინფორმაციას, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, ეხლა ეს ოლიმპიადა თუ რა არის, ტარდება გერმანიაში, იმიტომ რომ გერმანიებიც უკვია ამ ვირუსის გავრცელებას და სხვის დასნეულებას, იმიტომ რომ არავინ არანაირი გარანტია საიძლება ისე შეკავები თურმე და ჩვენთან გამოიყენება ტემპერატურის დაძლების მეშვეობის სამლებს ვიღებენ, იმას იყენებენ თორმე ასევე გერმანიაში ზოგიერთი არა გერმანელი და არა ინტერნეტის მოქალაქე. და მთავარი რა არის კიდეც, აი ამ ენის განვითარების მეშვეობით თქვენ როგორ გონიათ საქართველოში მოგიწეს გარჩენა და მუშაობა როგორც რეპეტიტორებს და რამე სამუშაოები არსებობს გერმანი სახელმწიფოს საქართველოში, თუ გახდებით იმ იდეოლოგიის მსხვერპლით, რომ იცით რა, ჩვენთვის 10 წელი არაფერი შეგვიძლია და აი იაფიანი თვითონები და წადით გერმანიაში, მიუხედავად იმისა რომ ეს პროექტი როგორც ჩანს წყალში ვარდება, იმიტომ რომ
არ ვიცი რა ასე რომ ვიტყვი.
დაიძულებ მოსახლეობას. ხო, არა,
არ ვიცი რა სურათი იქნება იმ დროს.
მოსახლეობას რომ იფიქრო აქტი არჩენაზე.
მადლობა.
აი თვითონ რა ხედავენ, აი თავიანთ.
გავიგე, ხო, დრო ცოტა.
საქართველოსი დაჩენაზე.
კეთილი. გმადლობთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, რა, ახლა ძალიან კი არ მინდა
ვერ გალვაზო გადებთ, მაგრამ რა ვიცი, ხა ქეთის მომავალს ჯერ ვერ ვიწინას წარმოთქოლებთ, მაგრამ მეც დაახლოებით ასეთი კლასის მოსწავლე ვიყავი და საბოლოო ჯამში საქართველოსი დაუბრუნდი, არსად არ გავქცეულარ და არ დაურჩენილარ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი შანსი მქონდა. ეს მე მგონი ინდივიდუალური გადაწყვეტილებებია, პოლიტიკა რას განსაზღვრავს ცალკე თემა, კორონავირუსი რას იზამს ივლისში ჯერ არ ვიცით, გაუქმდა ლაიფციგის უდიდესი ციგნის ბაზრობა, იმიტომ რომ ეს იყო თქვა აქუთ, ანუ სასწრაფო შემთხვევა, მაგრამ იმის გამო რო ხა რაღაცები ჩავშალოთ და არ გავაკეთოთ, ესე არ გამოვა, რა თქმა უნდა, იმის გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება უშუალოდ ღონისძიების წინ. ქეთის მომავალზე ქეთი
გეტყვი. გარკვეული დრო არის თან იქამდე და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ამდენ ხანს ამ ხარისხის გამოწვევა არ იქნება, თორემ რა თქმა უნდა სულ რომ არ გაქრება, ამის ილუზია არ გვაქვს. ქეთი, გასაპასუხებ გაქვს უკვე რაიმე წარმოდგენა არჩევანზე შენსაზე?
დიახ, რა თქმა უნდა, ვაპირებ.
რომელ კლასელი ხარ? კი არ
გითხრათ. მე 11-ე.
აჰა.
ვაპირებ რომ ჩავაბარო სამედიცინო უნივერსიტეტში.
აჰა.
ნუ რა თქმა უნდა, სწავლობ რო პერსპექტიული იქნება გერმანიაში და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ მოვიპოვოთ სტიპენდიები. თუმცა ბატონის კითხოს რომ გავცეთ პასუხი, ექიმი ზოგადად ისეთი პროფესია არის, რომ ეს ერთ ადგილზე ვერ გააჩერებ და ამიტომაც ეს კვლევები, შეხვედრები იქნება ქალაქიდან ქალაქში, ქვეყნიდან ქვეყანაში, ამიტომაც ესე წინასწარ ვერ ვიტყვით.
რისი ექიმი გინდა რომ გამოხდეთ? თუ ეგრე არის.
ზოგადად რთული საკითხი არის, ჯერ
რთულეს
ფორმასთან. ჯერ შემასეთ საჭიროა რომ ჩაუღრმავდეთ ყველა ცალკე ვიწრო სპეციალობებს და მე იქიდან გადავწყვიტე რომელი იქნება ჩემთვის უფრო შესაფერისი.
აჰა, ხო, როგორც არის თვითონ სისტემა, ხო?
ეგრე არის აწყობა.
ხო, გადარეული ვარ ესე იგი ჩვენ სტუმარზე. და საერთოდ მე მგონი უნდა მოზარდებისთვის გადაცემები წავიყვანო.
კი, არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი.
ამაზე საინტერესო სასაუბრო არავინ არ არის, რომ იტყვიან. რა არის, შეიძლება ზოგადად გკითხო? კონკრეტულად სკოლაზე, რაც მიკერძოებად ჩავამართვებს, მაგრამ რა ვიცი, მე ნახევარი საუკუნის წინ დავამთავრე მგონი და ამიტომ ეგრე არ არის ალბათ. კონკრეტულად შენ სკოლაზე რა როგორი არის გარემო შიგნით, რამდენად არის ეს გარემო, რა ხმსმენელმა დაიწყო პოლიტიკა, მეც დაიწყო, რამდენად დემოკრატიული გარემოა როგორ ფიქრობ და შესატყვისი მე შემეშინდებოდა თქვენაი მასწავლებელი რომ ვიყო, აი ასეთ ახალგაზრდებთან მათთვის სწავლება შემეშინდებოდა, ესე ვიძახ კარგი გაგებით რომ მათ უნდა რა ვასწარ ამხელა პასუხისგებლობაო თქვა, როცა ასეთი მომზადებული და შორსწასული ხალხი ხართ, რამდენად ადეკვატურია ის თქვენს მოთხოვნებთან?
ზოგადად ჩვენ კი გასაგებია მოსწავლეები რომ სახში დავშოთ ვიღებ სკოლაში დავალებას მიგვაქ და ვამზადებთ, მაგრამ თქვენ ვანახოთ თვითონ მასწავლებლები როგორ იმზადებიან კლასში მოსასვლელად.
იმათაშინიათ ხო? აი მე
თავისთავად. და თქვენ წარმოგიდგენთ რაღაც კონკურენციაც არის ხოლმე თან სკოლაში ხეთ თემებს გავდივართ, მაგალითად როგორც არის მიგრაცია, გლობალიზაცია, თან გერმანულად და მასწავლებლები და მოსწავლეები აი ეს რაღაც ინფორმაციები თვითონ ვეჯიბრებით ის უფრო მეტია გამოძიებული და აი ეს უფრო დიდ мотиваციას გვაძლევს. მასწავლებელზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული.
ძალიან მაგარია. ეს ყველა კლასი ასეთია იქ თუ თქვათ აი პარალელურები, თქვენ თანატოლები მაგალითად?
აა, იცით რა არის, ზოგადად ეხლა მე-11 კლასში დაახლოებით 5 პარალელური კლასი არის ჩვენ სკოლაში, თუმცა აქეთა მხოლოდ ორი სწავლობს გერმანულს. თავიდანვე ესე მოხდა, როცა შემოვიდა პროგრამა, მშობლებს ან რუსული უნდა აერჩიათ, ან გერმანული და ნუ ჩვენმა კლასმა საბედნიეროდ გერმანული აერჩია. იმიტომ რომ მოგვეცა საშუალება ესეთ გერმანული ესე რთულია რო ისწავლო და რუსული ხა მოიხსენება ზოგ ოჯახშიც ერთ-ერთი მთავარი ენა არის.
ხო, სასწავლად ისიც რთულია.
აა, დიახ, რა თქმა უნდა.
ინგლისურზე რა ხდება?
ინგლისურს მეორე კლასიდან სწავლობთ და ესეც
აა, ეს თავისთავად იგულისხმება.
აა, დიახ.
ხო, ეს ანუ ისედაც არის. რა იქნებოდა აი შენი სურვილი მაგალითად, აი როაი ხა იქ აქ კი არა ვთქვა რაღაც სხვა გარემოში ვიყო, ანუ რაღაც ვით წარმომიდგენია რომ ალბათ ლაპარაკობთ ხოლმე თანატოლები, რომ რა ვიცი ჩვენ წუწუნებთ ხოლმე რა, მე მახსოვს რომ ხა კი არა ამერიკაში რო ცხოვრობდი ან რაღაც ეგეთ. ამიტომ მკითხე, რამდენად აი თქვენს მოთხოვნებს აკმაყოფილებს მეტნაკლებად თქო ეს?
იცით
გარემო რაც არის.
კი, ზოგადად რო არის
დაგვრჩა.
დიახ, აი დიფერენცია რო არის ხოლმე რაღაც კერძო და საჯარო სკოლების, ჩემი აზრით ეგ ბავშვზე არის უკვე დამოკიდებული, ანუ რამდენად უნდა ბავშვს, რამდენად მოწოდება აქ და რომ ისწავლოს. ესე არ ვიტყოდი რომ რაღაც ამერიკაში კარგი ცუდი ყველგან არის. ამიტომაც ესე ვერ ვიტყოდი, ანუ პირადად ჩემ სკოლა პირველი ექსპერიმენტული ძალიან აკმაყოფილებს იმას, ანუ რაც მოსწავლეს უნდა აკმაყოფილებდეს.
რა მაგარია ჩემი სკოლა, რა მაგარია. ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ამოიწურე ჩვენი დრო. მე მივხვდი რომ ხშირად უნდა მოვიწვიო მოზარდები ამ ჩვენს ეთერებში და ყველაფერზე შეიძლება მათთან საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია რომ გაგიცანით. ანა მშვილდაძე, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი და ქეთი კალანდაძე, გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებული პირველი ექსპერიმენტული სკოლის მოსწავლე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. კიდევ ერთი გამარჯვებული უნდა ვთქვათ, ხო, ისევ ელენე მინდიაშვილი 195 საჯარო სკოლის მოსწავლე გახლავთ. ისინი მიდიან საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ზაფხულის ბოლოსკენ. იმედია მანამდე კორონა დაიძინებს და სულაც თუ მოკვდება კარგ სიზამს და ყველაფერი წარმატებით ჩაივლის უკვე ძალიან მაგარია რომ მიდიხართ იქ და მიხარია რომ გიხარიათ და წარმატებას გისურვებთ.
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
4 მარტს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ კვლევის შედეგები წარადგინა. კვლევის თანახმად 2018-2019 წლებში სახელმწიფო რწმუნებულის 9 ადმინისტრაციამ 10 მილიონ 800,000-ამდე ლარი დახარჯა. კვლევაში თავმოყრილია ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების, ჯილდო პრემიისა და სახელფასო დანამატის, ასევე ადმინისტრაციების მიერ სატელეფონო კომუნიკაციაზე, მივლინებებზე, საწვავზე, ავტომობილის შეკეთება, დიაგნოსტიკასა და სასმელი პროდუქტების კვებისა და რესტორნის მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ. ამ კვლევის მიხედვით, რამდენიმე პარამეტრით, მათ შორის საწვავის მოხმარებისა და ხელფასებისათვის გაწეული ხარჯებით, სამეგრელო ზემო სვანეთი ლიდერობს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციებს შორის ბოლო ორი წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი საწვავი სამეგრელო ზემო სვანეთის ადმინისტრაციამ მოიხმარა. 87,000 ლიტრზე მეტი, რომლის ჯამური ღირებულება 190,000 ლარს აღემატება. ამავე რეგიონის რწმუნებულმა ალექსანდრე მოწერელიამ შაშან ქვეყნის მასშტაბით მის კოლეგებს შორის ასევე ყველაზე მეტი საწვავი დახარჯა 13,932 ლიტრი. ორი წლის განმავლობაში კი ამ პოზიციაზე მოწინავე 20,833 ლიტრი საწვავის მოხმარებით კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ქადაგიშვილია. სამეგრელო ზემო სვანეთში სახელმწიფო ადმინისტრაციას 11 ავტომანქანა ემსახურება რეგიონი. მათ დიაგნოსტიკასა და შეკეთებაზე გაწეული ხარჯის ჯამური მოცულობითაც 82,605 ლარით პირველ ადგილზეა. 2018-19 წლებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციული ხარჯის შესახებ კვლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა. კვლევაში თავმოყრილია ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების, ჯილდოს პრემიის და სახელფასო დანამატის, ასევე ადმინისტრაციების მიერ სატელეფონო კომუნიკაციაზე, მივლინებებზე, საწვავზე, ავტომობილების შეკეთება, დიაგნოსტიკასა და სასმელი პროდუქტების, კვების და რესტორნის მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ორგანიზაციის უგდიდის ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა აცხადებს, რომ კითხვები ჩნდება განსაკუთრებით დახარჯულ საწვავის ოდენობასთან დაკავშირებით.
ხლა სამხარეო ადმინისტრაცია, სადაც საშუალოდ 20-30 ადამიანი მუშაობს თითო ადმინისტრაციაში და 9 ადმინისტრაციის ფაქტობრივად შენახვაზე გახარჯულია 10,797,158 ლარი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ძალიან საინტერესოა ეკუთხით რომ სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციებს ახლა ძალიან დიდი ფართო უფლებამოსილებები მათ რა თქმა უნდა არ გააჩნიათ და ამის ფონზე ძალიან საინტერესოა თუ რატომ გვიწევს დავშოთ რატომ გვაქვს დავშოთ ჩვენი მონაცემი რომ 500 თონა საწვავი იქნა მთელი ქვეყნის მასშტაბით გახარჯული.
განაცხადა არჩილ თოდუამ. მისი თქმით, კვლევამ აჩვენა, რომ სამეგრელო ზემო სვანეთის რწმუნებულის ადმინისტრაციამ ასევე ყველაზე მეტი თანხა დახარჯა შრომის ანაზღაურებაში. არჩილ თოდუა 2016-2017 წელთან შედარებით დადებით ტენდენციებზე ამახვილებს ყურადღებას.
სამეგრელო ზემო სვანეთში შრომის ანაზღაურების სახით, ანუ ხელფასის სახით 2018 წელს გაცემულია 526,322 ლარი. ამავე წელს პრემია, ჯილდო, დანამატი ყველაფერი ერთად გაცემულია 37,521 ლარი. 2019 წლის ხელფასს რაც შეეხება გაცემულია 568,279 ლარი. ამავე წელს პრემია, ჯილდო, დანამატი ყველაფერი ერთად გაიცა 31,705 ლარის ოდენობით. თუკი ჩვენ შევადარებთ 2016-2017 წლებს, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული გაცემული პრემია, დანამატების და ჯილდოს მოცულობა, თუმცა გაზრდელია სახელფასო ანაზღაურების მოცულობები. მე თქვენით რომ 2018 წლის ცვლებებით გუბერნატორებს ხელფასები გაეზარდა.
განაცხადა არჩილ თოდუამ. სამეგრელო ზემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია კვლევაში მოყვანილი ცხრილის სათავეშია წარმომადგენლობითი ხარჯებითაც. აქ შედის რესტორნის მომსახურების, სასმელი პროდუქტების, ალკოჰოლური სასმელებისთვის გაწეული ხარჯები. ჯამში საუბარია 22,752 ლარზე. რესტორნის მომსახურებაზე ხარჯი არ გაუწევიათ სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციებს გურიაში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, ასევე მცხეთა-მთიანეთში. სამეგრელო ზემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია განმარტავს, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხელფასებსა და საწვავზე ხარჯების ზრდა ვაკანტურ თანამდებობებზე თანამშრომელთა აყვანამ განაპირობა. რწმუნებულის პირველი მოადგილის დავით ფარცვანიას განცხადებით, რეალურად 2018-დან შედარებით 2019 წელს ხარჯები მკვეთრად შემცირდა.
Zogadat, sahajte sunt obișnuiți administrații, sunt liuri bugete, iar dacă obțin roa, s-a muzat teta siluare. Eșarii, oricum, este monedă semnul zei, cu jamurat sau bari, tumsa, clebis tendenția, mim din areops, am șut hoș, piruele, au ieșit automecanismul sa hurabis harjabi, automecanismul sa hurabis harjabi, gan scobit, ori este stramet, lizgan, ori este schramet, al sari, șem sirebuli, orgel, dar ce e hebat, aromat de obit harjab, aromat de obit harjabi, gan scobit, ori este stramet, lizgan, ari șem sirebuli, samge. S-a ce obișnuiți mai și un agavitorul, sunt not peuri, factori. Pirul și esaris rom regioni, ozdașore buliari, tpilis, meure factori, isrom, teli, slismanzilzen, pactiura, duacansie, bișei, viso, sam sa hrusupos, vacansie, bi, am șut hoa și uca daca o bulia, da plus, da imeta o rimu atkile. Amitom, sam opna gana piroba, isrom, hodam, hod, sa ca ovisna tlși, hogar, col la odenobista.
განაცხადარც მუნებულის პირველმა მოადგილემ. დავით ფარცვანიას განმარტებითვე საწვავის ხარჯების ზრდა ვაკანსიების შევსების პარალელურად განპირობებულია რეგიონის მასშტაბით სახელმწიფო რწმუნებულის და მისი მოადგილეების სოფლებში გახშირებული ვიზიტებით.
4 მარტს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ კვლევის შედეგები წარადგინა. კვლევის თანახმად 2018-2019 წლებში სახელმწიფო რწმუნებულის 9 ადმინისტრაციამ 10 მილიონ 800.000-მდე ლარი დახარჯა. Am კვლევის მიხედვით რამდენიმე პარამეტრით, მათ შორის საწვავის მოხმარებისა და ხელფასებისათვის გაწეული ხარჯებით ლიდერობდა სამეგრელო ზემო სვანეთი. Ამ თემაზე იმაზე კერძოდ კი რატომ გაიზარდა ხარჯები, თამარ ზანთარაია მოგვითხრო. საპარტნიორო ფონდს კახეთში საგარეჯოში გადაეცა მიწის ნაკვეთები, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაში იყო 2010 წლიდან. თუმცა მას 10 წლეულების განმავლობაში მოსახლეობა ამუშავებდა. სოფელ გიორგი წმინდის მოსახლეობა მიწების ნაწილის მათთვის საკუთრებაში გადაცემას ითხოვს. მოსახლეობის პრეტენზიებს იზიარებენ საპარტნიორო ფონდშიც და ამბობენ, რომ გარკვეულ დათმობებზე წავლენ. რატომ გადაეცა ფონდს მიწის ნაკვეთები, თუ კი მას მოსახლეობა ამუშავებდა? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს ესაუბრა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
Საგარეჯოში სოფელ გიორგი წმინდას მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის მერიის დახმარებით საპარტნიორო ფონდს გადაეცა 500 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. გიორგი წმინდაში მცხოვრები გიორგი გუგუტიშვილის თქმით, 500 ჰექტარი მიწიდან ნაწილი წლების განმავლობაში ადგილობრივებს იჯარით ჰქონდათ აღებული, თუმცა საიჯარო ხელშეკრულება დასრულდა და ახლა მიწების შეძენას აპირებდნენ, მაგრამ გაიგეს, რომ მიწის ნაკვეთები, სადაც ზოგს ვაზი აქვს გაშენებული, ნაწილს კი ხეხილის ბაღები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საპარტნიორო ფონდს გადაეცა.
ჩვენი მიწები, რასაც ხმარობთ, თესავთ და აქამდე გაუფორმებლები ჰქონდა, ეხლა ერთ საათში თუ ორ საათში თუ ერთ დღეში ვიღაცაზე გადაფორმდა, ვიღაცა საპარტნიორო ფონდზე, რომელმაც მიწები უნდა გაიტანოს და ვიღაცას ინვესტორებს მიწებს, ჩვენ დათესილი და ჩაყრი ვენახჭაყრილი მიწები ვიღაცებს უნდა გადასცე. ეგრე ხო არ შეიძლება, არა?
გიორგი წმინდაში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა მიწების საპარტნიორო ფონდისთვის გადაცემა გააპროტესტა. აქციის მონაწილეების თანახმად, მათ შემთხვევით გაიგეს, რომ მიწები, რომელსაც 10 წლეულები ამუშავებდნენ, მათი აღარ იყო. ამის შემდეგ კი დახმარებისთვის მერიას მიმართეს, თუმცა მერიიდან უთხრეს, რომ მიწის ნაკვეთი ეკონომიკის სამინისტრომ გაასხვისა. აქციაც ამის შემდეგ დაგეგმეს.
გექტარი ნახოდები, 2 გექტარი მოხდეს მიწები. ყველა წავურთმევი, თავი არ თვითონ და წავურთმევია. მოუწა კოპ, ვიეთა კოპ აზერავა რა ვინა რაღაცა შეპოსტია ვიღაცა. არც ამუთები გაუფროთ აცერეფერი. ინდა დაგუხიეს, დაგუხიეს ხელზე, მე გეკითხეს, რომ ეგენი ეს არისო? არენდაო რა თქვი, რა ქვია მაგას. იჯარა არისო და რაგენ დაიმუშავეთ, დაამუშავეთ მიწებიო და ისე გაგვიყიდეს. ვერა აზერავა ყავთ კომპიუტერში ნახრა მე ვიღაცას და იქიდან გავიდე.
საგარეჯოს მერიაში დაადასტურეს ინფორმაცია, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ 500 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ნამდვილად საპარტნიორო ფონდს გადასცა. მერის პირველი მოადგილე ალექსი გილაშვილი ამბობს, რომ გიორგი წმინდას მოსახლეობას მიწის ნაკვეთები 2010 წლამდე ჰქონდა იჯარით აღებული, თუმცა ამ პერიოდის დოკუმენტები დაკარგულია. გილაშვილი მოსახლეობას წინასწარ არაფერს პირდება, თუმცა ამბობს, რომ შესაბამის სამსახურებთან მოლაპარაკება დაიწყო.
მოსახლეობას 2000 ეს ნაწილი იყო პრივატიზებული, ანუ 2010 წელში ხო, 2010 წელში ხო, თუ 10 წლამდე, მაგრამ ის დოკუმენტაცია მაგ წლებში რაღაცნაირად გაქრა და საერთო დოკუმენტაცია მოსახლეობას ხელში არ ეჭია არაფერი. და შემდეგ იყო ნაწილი მიწები, რომელიც იყო იჯარა და იყო ვადა გასული. აი მოლაპარაკების შემდეგ ვეტყვით ამ ხალხს ყველაფერს, რომ რა იქნება, როგორ იქნება. ეხლა ყვილს ვერ ვეტყვი ნამდვილად.
ჩვენ საპარტნიორო ფონდს დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, იციან თუ არა ადგილობრივების მოთხოვნის შესახებ და აპირებენ თუ არა მათთვის მიწის ნაკვეთების უკან დაბრუნებას. საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო ოფიცერი თენგიზ წერეთელი გვეუბნება, რომ ადგილობრივების პროტესტის შესახებ გაიგეს და ამისთვის უკვე შექმნეს სამუშაო ჯგუფი. თენგიზ წერეთელის თანახმად, ნამდვილად არსებობს მიწის ნაკვეთები, რომელსაც მოსახლეობა ამუშავებდა და ახლა საპარტნიორო ფონდის დაქვემდებარებაშია, თუმცა სახელმწიფო ფონდის წარმო მომადგენელი ჩვენთან საუბარში ირწმუნება, რომ ფონდი კომპრომისზე წავა და უკმაყოფილო არც ერთი მხარე არ დარჩება. წერეთელი განმარტავს, რომ მიწები კვლავ სახელმწიფო საკუთრებაშია, თუმცა ფონდის ქოლგის ქვეშ. საპარტნიორო ფონდი დავის დასრულების შემდეგ ინვესტორის მეშვეობით საგარეჯოში ზეთის ხილის პლანტაციის გაშენებას გეგმავს.
როდესაც ჩვენ საკუთრებაში გადმოვიდა ეს მიწები, მაშინ ჩვენ არ ქონდა იმაზე ინფორმაცია, რომ ეს ასევე იყო ადგილობრივების სარგებლობაში. და როგორც კი მივიღეთ ჩვენ ეს ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ შევქმნით გარკვეული სამუშაო ჯგუფი. ამ სამუშაო ჯგუფის მთავარი და ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ დაადგინოს კონკრეტულად რა ნაწილია, რომელი ნაკვეთები არის ისეთი, სადაც მოხდა გარკვეული გადაფარვა, ანუ ადგილობრივები სამუშაობენ და თან ჩვენი ინტერესიც დაემთხვა იმ ადგილას. გამოვლენის შემდეგ უკვე შევთანხმდებით რაღაც კომპრომისულ ვარიანტზე. ჩვენი ინტერესი არანაირად არ არის, რომ რომელიმე გლეხს დამუშავებული მიწა წავართოთ და ჩვენი პროექტის გამოვიხენოთ. ბევრი ნაკვეთი, ასეც ისინი ნერვიულობდნენ, ასე ვთქვათ, საერთოდ არ შედის ჩვენს ინტერესებში.
სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდ საპარტნიორო ფონდში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან ახლა სოფელ გიორგი წმინდაში. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუკი საკითხი მათ სასარგებლოდ არ გადაწყდა და მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში არ გადასცეს, საპროტესტო აქციებს გააგრძელებენ.
საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგი წმინდაში მოსახლეობა მიწების საპარტნიორო ფონდისთვის გადაცემა გააპროტესტა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მიწები, რომლებსაც 10 წლეულები ამუშავებენ, მათი აღარ არის. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Your hand.
So